Sary fahatelo. Lay menarana tao an-tsaha. Genesisy toko faharoa ny andininy fahenina ambin'ny folo ary genesisy toko fahatelo sy genesisy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Andriamanitra nandidy any Adama nanao hoe: ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hihinanana, saingy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy azonao hihinanana. Fa amin'ny fotoana izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Saingy Satana dia namitaka ny vadin'ny Adama. Satana dia anjelin'Andriamanitra taloha, saingy nivadika nanohitra an'Andriamanitra namorona azy izy. Teo lehibe mihoatra an'Andriamanitra izy. Vokatr'izany dia noroan'Andriamanitra ny ala tany an-danitra izy ary lasa fahavalony. Satana ilay ratsy fanahy izay nanantona andra vehivavy tamin'ny endrika menarana tsara tarehy. Satana no nandresy lahatra andra vehivavy mba hihinana ilay voankazo voarara. Satana nilaza taminy fa tsy ho faty izy raha mihinana amin'ny voankazo io. Nihinana raha vehivavy ary nanomezany koa i Adama. Raha vao nihinana izy ireo dia natsiaro ny tanjaka. Nanao fisaronana tamin'ny ravina ho azy izy ireo ary niezaka ny hiery an'Andriamanitra.